จะเรียนพรทุกท่านทั้งที่มาเลเซียทั้ง20แล้วก็ที่สิงคโปร์ทุกท่านนะเราก็มาพบกันในวันศุกร์นะทุกวันศุกร์ต่อมาก็ได้เริ่มสอนเรื่องของการทำสมาธิการรู้ลมหายใจเข้าออกนะตั้งแต่ครั้งแรกวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาก็เริ่มต้นในการสอนสมาธิอานาปานสติกรรมฐานนักคงจะเข้าใจกันว่าในเบื้องต้นที่สอนก็รู้ลมนะให้รู้ลมหายใจเข้าออกโดยกำหนดการนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงรู้ลมหายใจเข้าออกให้มีสติรู้ตลอดคือในเบื้องต้นก็รู้ลมหายใจเข้าให้รู้ที่ปลายจมูกไปลมอยู่ที่สะดือใช่ไหมในครั้งแรกที่สอนหายใจออกก็ต้นลมอยู่ที่สะดือปลายลมอยู่ที่ปลายจมูกแล้วก็สอนให้เรารู้จักว่าลมหายใจสั้นหรือยาวนะให้พยายามรวมจิตให้มีสติอยู่ที่ลมแล้วเมื่อจิตของเราสงบแล้วอาจจะมีความรู้สึกอยู่จุดใดจุดหนึ่งก็ให้เรารู้จักรู้สึกที่จุดนั้นนั่นก็เป็นความสงบแหละนี่เป็นความสงบนะของจิตสงบจากอารมณ์ทั้งหลายได้ชั่วคราวเมื่อจิตของเราสงบแล้วเราจะเห็นความเกิดดับของลมหายใจตอนนี้ก็เป็นวิปัสสนาเราเห็นว่าร่างกายนี้ถ้าไม่มีลมก็ต้องตายร่างกายก็ต้องแตกสลายไปหาความเป็นตัวตนไม่ได้ก็คือไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้เป็นทุกข์แตกสลายไปไม่ใช่ตัวเราของเราก็เป็นอนัตตาการสอนในวันนี้ก็จะเป็นการสอนการทำสมาธินะครั้งที่5โดยกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเหมือนกันแต่จะใช้วิธีการนับที่ว่าลมหายใจเข้านับเป็นคู่แล้วจะนับว่า1นะหายใจออกก็นับว่า1หายใจเข้าก็นับว่า2หายใจออกก็นับว่า2นี่เป็นทีละคู่หายใจเข้าก็นับว่า3หายใจออกนับว่า3หายใจเข้านับ4หายใจออกนับ4หายใจเข้านับ5หายใจออกก็นับ5เมื่อเรานับคู่ที่1ถึงคู่ที่5ได้โดยที่เรานับไม่ผิดพลาดนะเราก็มาเริ่มต้นนับคู่ที่หนึ่งใหม่หายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับหนึ่งไปถึงหายใจเข้านับห้าหายใจออกก็นับมาห้านี่เราก็เพิ่มไปอีกหนึ่งคู่คือหายใจเข้านับหกหายใจออกนับหกก็ทำอย่างนี้แล้วก็เราก็นับเพิ่มนะนับเพิ่มคู่ที่หนึ่งถึงคู่ที่หกหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับหนึ่งนับไปทีละคู่อย่างนี้จนไปถึงคู่ที่หกแล้วก็เริ่มต้นคู่ที่หนึ่งใหม่ก็เพิ่มทีละคู่เป็นคู่ที่เจ็ดที่แปดที่เก้าคู่ที่สิบนะโดยการเริ่มต้นว่าถ้าเรานับผิดหรือเราลืมเราก็จะเริ่มต้นนับคู่ที่หนึ่งใหม่ทำแบบนี้ใช่ไหมเรานับไปถึงคู่ที่สี่แล้วก็ลืมไปว่าถึงเท่าไหร่เราก็ต้องมาเริ่มต้นนับหายใจเข้าหนึ่งหายใจออกหนึ่งใหม่เอาละตอนนี้ก็จะได้เวลาที่เราจะเริ่มฝึกกันนะเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนึกภาวนาในใจว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิต่อไปจะเริ่มฝึกนะสักเวลาสักประมาณ7นาทีนะตอนนี้เริ่มฝึกนั่งกันอย่าคิดฟุ้งซ่านไปให้ตั้งใจอยู่กับการนับตอนนี้เราก็จะรู้จักวิธีการปฏิบัติการนับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นครู่นะถ้าเรารู้สึกว่าการนับลมเป็นครู่อย่างนี้เรานับได้ดีนับได้อย่างต่อเนื่องจนในที่สุดก็จิตก็ไม่อยากจะนับเป็นคู่แล้ว อยากจะรู้เฉพาะอารมณ์เข้าลมออกก็ให้เรามีความรู้สึกว่าลมเข้าลมออกแค่นั้นนั่นเป็นไงการนับอย่างนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างเนาะต่างมาเลเซีย0บับเป็นไงบ้างดีไหมยังไงนับอย่างนี
้บอกว่าถ้าเรานับอย่างนี้รู้สึกจิตจะมีสติมากขึ้นจะไม่ความวุ่นวายมันจะน้อยลงครับความคิดมันจะน้อยลงครับท่านนับอย่างนี้ครับจะอยู่ครับ
เราก็ใช้วิธีการแบบนี้นะนับอย่างนี้คล่องแคล่วทำอย่างนี้ให้เป็นประจำแสดงว่าถูกกับความรู้สึกของเราเราก็ทำแบบนี้นะส่วนที่มาเลเซียกับส่วนที่สิงคโปร์เป็นไงบ้างในผลเป็นยังไงบ้าง
เขารู้สึกใช้วิธีนี้ก็จะนับแล้วก็มีจะมีความคิดเข้ามาจิตจะออกไปครับปุ๊บแล้วก็เขาจะถ้าเขาตั้งสติได้แล้วก็จะกลับมานับต่อครับ
ก็แสดงว่าได้ผลเลยนะใช้วิธีการนับเป็นคู่จะได้ผลดีกว่าการบริกรรมที่รู้ลมเข้าลมออกเพราะส่วนใหญ่พวกเราก็นะนักปฏิบัติก็มีศีลธรรมอยู่ละศีลธรรมความดีงามในพื้นฐานเบื้องต้นการควบคุมร่างกายวาจาของเราอยู่ในความดีตามที่พระพุทธเจ้าสอนและส่วนใหญ่นักปฏิบัตินี่ก็มีพร้อมก็คือศีลขณะที่เราฟังที่ธรรมาได้พูดไปนี้ก็ให้เรากำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกด้วยกำหนดสติของเราที่ลมหายใจเข้าหายใจออกก็ฟังไปด้วยบางครั้งอาจจะไม่เข้าใจในเนื้อหาที่เราอาตมาพูดไปก็ไม่เป็นไรให้เรามีสติรู้ก็หลบเอาไว้การทำจิตให้ตั้งมั่นนี้หรือเป็นสมาธินี้มีความสำคัญมากเพราะอะไรเมื่อจิตมีความตั้งมั่นได้ดีก็จะเป็นพื้นฐานของวิปัสสนาการที่เราจะเข้าใจในธรรมะของพระพุทธเจ้าได้อย่างแท้จริงถ้าจิตของเราวุ่นวายจิตไม่สงบการเรียนรู้ในธรรมะจะให้เข้าใจนั้นก็เห็นได้ยากพระพุทธเจ้าบอกว่าจิตที่สงบนี้แหละทำให้เราเกิดปัญญาขึ้นปัญญาก็จะแก้ความทุกข์ในใจของเราได้ นะเพราะคนเรานั้นแม้ว่าเราจะมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ตามแต่ถ้าเราไม่มีปัญญานะใจของเรามันก็ยังเป็นทุกข์แต่ความทุกข์นี้ก็เรียกว่าเป็นทุกข์อริยสัจถือว่าการเกิดเป็นทุกข์เมื่อเรามีรูปร่างกายขึ้นมาเนี่ยก็เป็นทุกข์ขึ้นมาเมื่อเรามีลูกอีกก็เป็นทุกข์เพิ่มมากขึ้นก็เรียกว่ามีขันห้าเมื่อเรามีลูกก็เพิ่มอีก5ขันก็เป็นขันธ์10เพิ่มความทุกข์เข้าไปในการดูแลเลี้ยงดูร่างกายของเราเองร่างกายของบุตรเราร่างกายของภรรยาของเราเนี่ยเราเป็นทุกข์อริยสัจแล้วร่างกายนี้เนี่ยท่านถึงว่ามีความทุกข์ยังไงนะความหิวความกระหายเป็นทุกข์อย่างยิ่งเป็นทุกข์อยู่เสมอแหละเห็นไหมวันหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้รับประทานอาหารเราจะเป็นยังไงเราไม่ได้รับประทานอาหารสักวันหนึ่งสองวันสามวันนี่ก็ทุกข์มากแหละเราไม่ได้ดื่มน้ำก็มีความทุกข์มากนี่เมื่อร่างกายเป็นทุกข์อย่างนี้เนี่ยถ้าเรามีสติปัญญาเราหาทรัพย์มาได้เราเลี้ยงดูชีวิตร่างกายนี้ของเราให้อยู่ได้มีอาหารรับประทานเราหาทรัพย์มาได้เราเลี้ยงดูภรรยาเลี้ยงดูบุตรของเราให้ได้รับอาหารเพียงพออันนี้ก็เป็นมงคลของชีวิตพระเจ้าก็ตรัสว่าการสงเคราะห์นะภริยาบุตรของเราได้ก็เป็นมงคลของชีวิตแต่ร่างกายนี้ถ้าเกิดมีความหิวขึ้นมาล่ะเสร็จแล้วเงินเราก็ไม่มีจะทำยังไงเราจะทนความหิวได้ไหมนี่เรื่องของศีลมันก็เพิ่มเข้ามาละที่แรกก็เป็นศีลในขั้นปกติเราจะมีศีลได้ไม่ขโมยของคนอื่นแต่เกิดมีความหิวขึ้นมามากๆขึ้นมานะเราอาจจะควบคุมไม่ได้ละอาจจะเกิดความการลักขโมยขึ้นอย่างเช่นประเทศไทยนี่เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเท ที่จะมีคนที่มีความการลักขโมยมากขึ้นมาจะมียกตัวอย่างกันลองฉายภาพนะดูภาพที่ว่ามีพ่อผู้ชายอายุ25ปีอายุ24ปีก็มีลูกเล็กๆได้ขวบหนึ่งนะอยู่ที่ชลบุรีเนี่ยคราวนี้ว่าเศรษฐกิจไม่ดีเงินเดือนก็น้อยเจ้านายก็ยังไม่ให้เงินเดือนก็ไม่มีเงินที่จะซื้อนมเนี่ยให้ลูกรับประทานลูกมันก็หิวก็เลยตัดสินใจที่จะต้องไปขโมยนมในห้างนะที่เขาขายของมาเลี้ยงลูกนะผู้ชายคนนี้ก็ไม่เคยลักขโมยใครเลยแต่เมื่อมีลูกพระพุทธเจ้าบอกว่ามีลูกมันก็มีกระบวงที่ผูกคอไว้มีเชือกผูกคอไว้นะคือเห็นลูกทุกข์ทรมานแล้วก็ทนไม่ได้ลูกหิวมากร้องมากทนไม่ได้พ่อก็เลยตัดสินใจที่จะไปขโมยนมมาเลี้ยงลูกในคดีนี้ก็เรียกว่าไม่ได้ถูกติดคุกอะไรนะแล้วก็มีคนที่มาช่วยเหลือด้วยนับว่าโชคดีนะของครอบครัวนี้นี่ถ้าเกิดว่าถามพวกเราถ้าเกิดเป็นเราเป็นชายคนนี้เราจะทำยังไงนะถามมาที่มาเลเซียกันก็ได้ถ้าเราก็ไม่มีเงินด้วยแล้วเรามีลูกแล้วลูกเราก็ร้องไห้เป็นทุกข์อย่างนี้เราจะทำยังไง
ต้องยืมเงินครับ
ต้องยืมเงินแต่ชายคนนี้เขาเป็นแบบว่าเป็นช่างเฟอร์นิเจอร์นั่งเงินเดือนก็น้อยเงินเดือน 7,500 นะก็คิดอะไรไม่ออกคงจะมีความรู้การศึกษาก็น้อยด้วยมันคงจะไม่รู้ว่ามีเครดิตหรือเปล่ายืมใครได้หรือเปล่าก็ไม่รู
้อันนั้นมรสการอาจารย์ได้ยินใช่ไหมคะ
ได้ยินชัดเจน
นั่นว่าเขาเป็นกรรมนะเขาเกิดมาในผิดยุคผิดกาลนั่นแหละเป็นแม่ที่พระนางมาริกาในสมัยพุทธกาลนะคะใช่ไหมคะพระนางมาริกาใช่ไหมคะ
เจนพร
ใช่ไหมที่ในสมัยพุทธกาลแล้วก็บิดามารดานี่เกิดในเมืองนั้นเกิดมีโรคอะค่ะแล้วก็หนีไปอยู่เมืองหนึ่งต้องพระนางมาริกานี่ต้องไปเป็นไปขออาหารมาเลี้ยงบิดามารดาจัน
ถ้าจะจำไม่ผิดโยมจะเป็นนางสามาวดีนางสามาวดี
ใช่ค่ะท่านอาจารย์และกษัตริย์ที่นับ
พระเจ้าอุเทนพระเจ้าอุเทน
พระเจ้าอุเทน
คือนางสามาวดีนี้ก็เป็นลูกของเศรษฐีอยู่อีกเมืองนึงเสร็จแล้วก็มีโรคระบาดนะโรคระบาดก็เลยอพยพมาอยู่ที่เมืองของพระเจ้าอุเทนเสร็จแล้วก็เสร็จมีเศรษฐีใจบุญซึ่งเป็นเพื่อนกับพ่อของนางนี่แหละมีการแจกอาหารให้ทานคนยากจนเป็นประจำคราวนี้พ่อของนางก็ตายแต่นางเห็นว่ามันเกิดความวุ่นวายก็เลยจัดให้เป็นมีนางมีปัญญาไงก็เลยจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยให้คนที่จะมารับทานนะเข้าแถวนะนี่เศรษฐีก็เห็นว่าทำไมเกิดความเรียบร้อยก็เลยว่ารู้จักว่าผู้หญิงคนเนี้ยเป็นคนจัดนะก็เลยสืบสาวก็รู้ว่าเป็นลูกของเพื่อนนี่คือปัญญาเห็นไหมว่าถ้าคนมีปัญญาก็เอาชีวิตนี่รอดได้ไม่คิดไปในทางที่จะทำผิดอย่างความคิดของอาตมานะอย่างผู้ชายคนนี้มีลูกลูกก็ยังเล็กแล้วก็ไม่มีอาหารให้ลูกกินเนี่ยจะมาว่าก็วัดในเมืองไทยก็เยอะวัดแถวๆบ้านเขาก็มากอย่างน้อยก็อุ้มลูกไปที่วัดเนี่ยก็มีเอาพระสงฆ์ในวัดนั้นเป็นที่พึ่งเจ้าว่าเป็นที่พึ่งก็น่าจะรอดได้โดยไม่ต้องไปขโมยอันนี้พอไปได้ไหมโยมนะก็ไม่ต้องถูกจับอันนี้ก็ยังโชคดีนะคนนี้
อันนี้อันนี้ประเพณีอย่างนี้ค่ะที่อินเดียเนี่ยยังมีอยู่นะคะตามหน้าวัดฮินดูเนี่ยค่ะขอทานเนี่ยจะนั่งหน้าตามบันไดเนี่ยหลังจากคนที่ไปบูชาเทพเจ้าแล้วนี่นะคะเขาจะเอาอาหารเนี่ยมาแจกแล้วคนที่ไม่มีอาหารเนี่ยค่ะ คนที่หิวเนี่ยเขาจะมานั่งคอยไม่ได้ยื้อแย่งแบบที่เราเคยเห็นเราที่เคยไปอินเดียไม่ใช่นะคะได้อีกอย่างหนึ่งตามวิหารซิกหรือว่าวิหารที่อินดูในประเทศอินเดียปัจจุบันนี้เขายังทำทานนะคะแจกอาหารเนี่ยวันละ 2,000 เหมือนในสมัยพุทธกาลซึ่งในประเทศไทยหรือว่าประเทศอื่นๆไม่มีโดยเฉพาะประเทศตะวันตกเนี่ยจะถือคำพูดที่ว่า no food meal in this world ให้คำนี้เสมอเลยค่ะ
ประเทศที่เป็นทุนนิยมเขาไม่มีอะไรฟรีครับก็คือแค
่
ม
ี
แต่ระบบทุนนิยมครับ
ของฟรีไม่มีในโลกอันนี้ก็เป็นโลกของวัตถุนิยมโลกของตัวตนทำเพื่อตนเองอย่างเดียวใช่ไหมเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทั้งตรัสรู้ประเทศอินเดียก็เพราะแบบนี้เพราะว่าขนบธรรมเนียมประเพณีการแจกทานยังมีจนถึงปัจจุบันนะจาก 2,500 ปีก็ยังมีการแจกทานแบบนี้ก็เป็นอัศจรรย์นะเนี่ยสรุปมาแล้วก็คือว่าเมื่อเราเกิดมาร่างกายนี้มันเป็นทุกข์อย่างนี้เมื่อมีครอบครัวมีลูกก็เป็นหน้าที่ที่เราต้องหาเลี้ยงดูแลแต่ถ้าเกิดมันมีปัญหาขึ้นมาก็ต้องหาทางแก้ไขที่จะไม่ไปผิดศีลธรรมเช่นการลักขโมยนะก็ต้องหาวิธีการอื่นอย่างที่ทำที่โยมบริเซบอกว่าก็ไปยืมมาก็ได้หรือว่าเราก็ไปที่สังคมสงเคราะห์หรือก็ไปผู้ที่มีจิตเมตตามันก็พอที่จะเอาความทุกข์นั้นออกไปได้ในระยะแรกเลยเราคงจะเคยได้ยินไม่ยอมได้ยินไหมว่าขอทานที่จังหวัดนครปฐมนั่งขอทานอยู่คนก็มาให้ทานเขาอยู่เรื่อยทุกวันนะเขาก็คิดว่าเขาอยากจะทำบุญเนี่ยเขาอยากจะทำบุญเขาก็เก็บเงินที่เขาขอทานได้ทุกวันมันหนึ่งเขาก็ไปทำบุญถวายเจ้าวาดเงินที่เขาขอทานได้ประมาณ1,000,000 บาทนั่นไปถวายเจ้าวาดเจ้าวาดตกใจเลยนะนั่งขอทานอยู่ที่วัดเนี่ยมีคนบริจาคให้ได้เงินเป็นล้านนะคิดดูดิเขาก็อยากใจจะทำบุญเนี่ยก็ยังเอาชีวิตรอดได้นะในเมืองไทยเมืองพุทธก็ไม่ถึงต้องขโมยคิดว่าการที่พวกเรานี่ก็โชคดีแล้วนะทุกๆคนนี้ก็มีชีวิตมาทุกวันนี้พ่อแม่ก็เลี้ยงเรามาจนทุกวันนี้ก็แคล้วคลาดรอดปลอดภัยและก็มีศรัทธาในพุทธศาสนาเราเกิดในประเทศนะที่ดีคือมีพุทธศาสนาอยู่เราก็มีโอกาสที่จะสร้างความดีการให้ทานพวกเรานี้มีเป็นปกติรักษาศีลปฏิบัติภาวนากันสวดมนต์อันนี้จะเป็นมงคลของชีวิตเนี่ย